Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Як зазначае прэсавая служба Белага дому, Абама накіраваў адпаведнае паведамленне ў тым ліку ў Кангрэс ЗША, у якім адзначыў наяўнасць некаторых пазітыўных зменаў за мінулы год у Беларусі, паведамляе Белапан. У прыватнасці ён звярнуў увагу на вызваленне ўсіх міжнародна прызнаных палітычных зняволеных. Але нягледзячы на гэта, дзеянні і палітыка пэўных шальцоў ураду ды іншых людзей, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы, парушаюць правы чалавека і ўцягнутыя ў дзяржаўную карупцыю, маюць надзвычай пагрозу нацыянальнай бяспецы і міжнароднай палітыцы ЗША. Па гэтых прычынах я вырашыў, што неабходна прадоўжыць дзеянне указу аб блакаванні ўласнасці, гаворыцца ў дакуменце. Указ аб фінансавых санкцыях у дачыненні да 10 беларускіх чыноўнікаў быў падпісаны папярэднім прэзідэнтам Джорджам Бушам 16 чэрвеня 2006 году і з таго часу падаўжаецца штогод. Указ блякуе ўласнасць гэтых чыноўнікаў і іх права на ўласнасць у ЗША, рахункі і магчымасць фінансавых аперацый. Амерыканскім кампаніям і прыватным асобам забаронена заключаць здзелкі з гэтымі службовымі асобамі. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашенко, ягоны сын Віктор Лукашенко, намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктор Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. У спіс таксама ўваходзяць асобы, якія на гэты час пазбавіліся сваіх пасадаў. Гэта былы і старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка, дзяржсакратар Савету бяспекі Віктор Шэйман, міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў міністра ўнутраных справаў Дмітрый Паўліченка. Рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін.
Ну, ведаеце, калі грамадзін злучаных штатаў памірае ў турме, і зараз ён меў галадоўку, і ён сядзіць там абсалютна незаконна, то зразумела, што злучаныя штаты павінны выправляць сваю пазіцыю. Злучаныя штаты проста дэманструюць сваю прынцыповую пазіцыю. Калі змен нету, значит, у дэмакратычным кірунку, то яны праважаюць гэта прынцыповую пазіцыю. І гэта, я думаю, самае галоўнае. Я думаю, што галоўнае, каб былі маральныя прынцыпы. І калі ўлады будуць разумець о том, што з імі могуць супрацоўнічаць толькі на гэтай аснове, тады ўсё будзе добра.
Мяркуе экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. А старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, якога таксама тычацца фінансавыя санкцыі, заявіў:
я лічу гэта працягваннем санкцый, якія былі, гэта ж не ёсць рашэннем Абамы. Абаме, як кажуць, прапанавалі паперу ці дакумент, ён штампануў ды і пайшло. Я ведаю, хто такі прэзідэнт Злучаных Штатаў Абама, а ведае ли Абама, хто такі Александр Зімоўскі, мне складана адказваць. Максима будзе адкладзены візіт прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у Маскву на саміт АДКБ. Для мяне гэта з'яўляецца больш галоўным, чым усе гэтыя санкцыі з Абамавага боку. А што тут зробіш? Авуары, як кажуць, замарожаны. Я нават пепсі-колы не магу купіць у нью-йоркскім аэрапорце.
Старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі. А вось як рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе палітолях Андрэй Фёдараў.
Я мяркую, што гэта вынік такой больш жорсткай ці асцярожнай палітыкі Злучаных Штатаў. Яны хацелі б большых дасягненняў, чым яны назіраюць да гэтага часу, і лічаць, мне так падаецца, што тыя крокі насустрач, якія яны зрабілі, адпавядаюць тым дзеянням беларускіх уладаў, якія мелі месца ў мінулым годзе. Маецца на ўвазе вызваленне Казуліна, рэгістрацыя руха за свабоду, там допуск двух газетавых і так далей, некалькі больш дробных. З таго часу мы фактычна ніякага руху ў тым жа накірунку дэмакратызацыі, там змякчэння ўнутрыпалітычнай сітуацыі не назіраем. І таму мне падаецца, Злучаныя Штаты лічаць, што калі няма руху адсюль, не будзе руху і адтуль, тым болей, што яны ж з другога боку падоўжылі тэрміноўку санкцый супраць шклавалакна і лідскай лакафарбы. Санкцыі як былі падвешаныя, так і засталіся. Можна лічыць, што становішча замарожанае на пэўным узроўні, і абодва бакі чакаюць ёсць нейкіх крокаў адзін ад аднаго. Што зробіць першым, мне сказаць цяжка. Тут, напэўна, будзе залежыць ад таго, каму гэта больш патрэбна будзе. Ну, магу выказаць меркаванне, што на дадзены момант гэта больш патрэбна беларускаму боку, улічваючы эканамічную сітуацыю ўвогуле і напружаныя адносіны, якія складаліся зараз з Расіяй.
Так лічыць палітолог Андрэй Фёдараў. Вы таксама можаце выказаць сваё меркаванне, даслаўшы каментар на наш сайт свабода.орг. На хвалях радыё «Свабода» працягваем праграму. У суботу 18:15 на незалежным тэлеканале «Белсад» заключная аналітычная перадача «Тыдзень з радыё «Свабода». Галоўная тэма «Малочная вайна», спецыяльны раздзел «Прагнозы «Свабоды», хто і калі меў рацыю». Гэтым выпускам завершаецца тэлесезон «Свабоды» на «Белсаце». У верасні пачатак новага цыклю. А жніўня 2008 году па чэрвень 2009 выйшлі 44 штотыднёвыя аналітычныя перадачы. Апроч журналістаў беларускай службы, у іх взялі ўдзел больш за 30 гасцей з розных службаў «Радыё Свабода». Праграма «Тыдзень з «Радыё Свабода» выходзіла ў эфір «Белсату» па суботах і паўтаралася ў панядзелак. А таксама гучала ў радыёэфіры. Тэкст дыскусіяў і відэо можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Да сустрэчы ў верасні на незалежным тэлеканале «Белсат».
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Беларускае тэлеграфнае агенцтва паведамляе, што Александр Лукашэнка адклаў вылет у Маскву для ўдзелу ў сесіі АДКБ. Сёння кіраўнік краіны правёў аператыўную нараду па сітуацыі з пастаўкамі малака і малочнай прадукцыі ў Расію. На ёй яму даклалі, што Беларусь датрымоўваецца ўсіх вымогаў расійскага заканадаўства па пастаўках малака і малочнай прадукцыі. Аднак жа расійскі бок дэманструе негатовасць вырашаць праблему. У сувязі з гэтым Александр Лукашэнка адклаў да раніцы вылет у Маскву для ўдзелу ў сесіі Рады калектыўнай бяспекі арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Больш падрабязна пра беларуска-расійскую малочную вайну ў нашай праграме пазней у экспертызе «Свабоды». А зараз тэма вязняў. У менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Адвакат Павел Сапілка апошні раз бачыўся з Мікалаем Аўтуховічам у менскім следчым ізалятары 9 чэрвеня. Нагадаю, прадпрымальнік з Ваўкавыску абвінавачваецца ў падпале дома мясцовага міліцыянта, але вінаватым сябе не прызнае і на знак пратэсту супраць крымінальнага пераследу трымае галадоўку. Аўтуховіч галадуе ўжо 59 дзён. Павел Сапілка паведаміў, што Мікалай Аўтуховіча па-ранейшаму трымаюць у медычнай частцы ізалятара.
Сейчас еще возникла проблема, нуждается в протезировании стоматологическом. Последнее, что он говорил, это 25 килограмм с момента взятия под стражу.
У той же день Павел Сапелка накировал прокуратуру Беларуси скаргу на день следчего Виталия Кухаронка, який уже 4 месяца веде справу Миколая Утуховича. По воле адвоката Сапелки, с уделом Миколая Утуховича 9 червеня проводилась вочная ставка. Своякам инших фигурантов справы Юрия Леонова и Владимира Сипенки неведомо, те проводились на этом тыдні следчыя дзеянні з іх удзелам.
Алег Груздзіловіч працягвае сачыць за справай Мікалая Аўтуховіча. Нагадаю, што Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дома міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Іх падазраюць у садзейнічанні Аўтуховічу. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Слухайте «Довгую дорогу до дому» Василя Быкова о авторском читании у нашей вечеровой программе. Где вы плануете провести свой отпочинок этим летом? А питание у городни.
Может, куда-нибудь там на берег Крыма, или куда-нибудь там в Польшу, может. Я отпочивал в Туреччине, там на поднявом березе Туреччины. Але нет. Ну, в этом году не выпало так ехать туда, но поглядим, может что-нибудь. Там мне сподобалось больше, например, в Крыме, когда я колись был там. Это Крым, как повсюду наших этих еще социализм такие, видишь, бруд такие, одно, откинуть подалее там, как не важно, а ты зайдешь там, смрад такие, что не дай Боже. И те же самые гроши, может, ну то.
В огуле, это лето я вырешил присвятить только своей родной сторонце. Планую, есть можливость съездить в Липцу на байдарках, по Котры, типа Шчары, так само отведеть еще раз Браслав. Первое на море это и бы трохи каштовно для меня. Вельми мало часу, как бы лето вельми короткое, тому я хотел бы провести его дома.
Не собираюсь отпочивать. Просовать собираюсь учиться. Не знаю, не получается.
Пока нигде не думали еще. Ремонт в деревне у мамы.
Ну, у меня тоже такой, я уже использовала свой отпуск, поэтому не смогу продолжить отдых в этом году. Только буду работать.
Нигде.
Не, все, лето тут будем. Ну, потому что тут дела. Футболом просто занимаюсь, как бы, и тут только будет, и все.
Ну, за город, может быть.
Денег нету, чтобы ездить. На Неване рыбу ловить и отдыхать заодно.
Нигде дома. Не знаю, пойду на деревню, я сама просто не отсюда вам. Нет денег столько уже, чтобы съездить куда-нибудь.
Никуда. Не мои гроши. Дача есть.
А мы уже отпочивали. Прошел отпуск уже? Нет, пока нет, уже вот прошел.
То у меня это как бы отпуск это нет, это летом, что делаю, это мороженое. У нас это сейчас самый пик это работы, потому что отпуска у нас только это зимой. А зимой мы откуда-то поеду от заграницы отдыхать. А
нет времени. На двух работах работы нет времени. Мне надо зарабатывать деньги.
Этим летом мы собираемся провести его у хати, так как с кризисом нема возможности отпочивать и навод тем помыслить, что не ведаем, на каком свете живем.
Гэта было пытанне пра адпачынак у горадні. У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗШ. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяжтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмо Мошина да іншыя. 59-й дзень у Менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Бітугеза». Мінулай ночу у Менску на 54-м годзе жыцця раптоўна памёр беларускі палітолаг Сергей Панькоўскі. Ён быў адным з заснавальнікаў і кіраўніком экспертнага сайту «Наша думка», а таксама беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз про белорусско-российскую молочную войну. Заглядом ситуации на гэтым тыдні корреспондент Свободы Игорь Корней.
Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка ў панядзелак 8 чэрвеня патлумачыў, пра гандлёвую вайну гаворкі няма, а захады супраць беларускага малака маюць пад сабой выключна клопат пра здароўе грамадзянаў Расійскай Федэрацыі.
Мы же не условнымі деньгамі платім за ту прадукцію. Мы платім нармальнымі расійскімі деньгамі. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим российским требованиям. Причём требованиям не ведомства, а закона России.
Віце-прэм'ер Іван Бамбіза сцвярджае, што падставай да непаразумення сталі тэхнічныя разначытанні датычна стандартаў прадукцыі. Між тым Бамбіза прызнаў, не ўсе беларускія прадпрыемствы падалі дакументы ў санітарнае ведомства Расіі. І з такімі арганізацыямі паабяцаў разабрацца. Тым часам вытворцы малака ў Беларусі падлічваюць эканамічныя страты. Асіповіцкі малочны камбінат экспартуе на расійскі рынак 54% сваёй прадукцыі. Цяпер, як кажа прадстаўнік адміністрацыі прадпрыемства, тут чакаюць скарачэння экспарту.
Будзе квоты на сухое малако, прыміру, агранічыць напалавіну, то палавіна вяжыць на склад. Не будзе рэвізацыі, замарожаны тавар.
Эканаміст Андрэй Юркоў лічыць, што малочным камбінатам давядзецца скарачаць аб'ём вытворчасці ўдвая, бо ўнутраны рынак сёння перанасычаны малочнай прадукцыяй.
Што мы маем?
Для 5,5 миллионов тонн молока, а внутри Украины споживается 2-2,5. Эта продукция не отповедает нам близко сусветному уровню по якости. Там выбирантоваться сегодня с российского рынка кудись нам просто нереально.
Коли молочная война затягнется, отбудется резкое скорочение приватного поголовья коров, бо заводы изменят закупы молока у населения, меркуя за техник из Белинецкого района.
Населенство почнело вырозать эту живелу. По Белинецкому району за 5 годов 2,5 раза скоротилось голову. Коля 1000 голов было по 2,700.
Ганцевицкий молочный завод за нерентабельность стратил экономичную самостоятельность и переутворенный у приемный пункт. На Ляховицким молочном заводе, по словам супрацовницы отделу маркетингу, так само чекают дестабилизации.
Она произойдет, если полностью вот закрыта для Белоруссии. Клецк сегодня, Кополь, Слуцк, они явно закрыты, они не работают в России.
У Добровском районе молокозавод уже зачинили. Многих працовников узвольнили, некоторых перевели в областный центр, у акционерное товариство «Молочные продукты». Сюда же загадали возить молоко с колгасных фермов, оповедая один из кировцев, який возит молоко с Добруша у Гомель.
У Гомельской лаборатории издеваются просто. Или антибиотик. Если антибиотика нету, значит плотность. Не плотность, кислотность. Не кислотность, грязь. Просто издеваются.
Поводле Минсельгазхарчу уже больше как 20 молокозаводов цалком отлученные от экспорту продукции. Всеславский масло-сырзавод больше за 80% своей продукции продавал на российском рынке. Обвинувачение в том, что белорусские вытворцы отримливали документы с порушениями, всеславцы лишат надуманными.
За выдачу этих сертификатов предприятия платили деньги. Если они были там выданы неправильно, там были какие-то нарушения, то это должна Российская Федерация разобраться внутри себя в первую очередь.
Экономист Петр Мигурский лечит, что белорусским вытворцам варто кардинально менять подходы до оценки якости своей продукции.
Ситуация не в пользу Беларуси. Теперь оценки качества молока и в России более жесткие. Нам не надо становиться в данном случае в позу, а все-таки рассматривать вопросы технологии частной собственности. Будут заниматься фермеры, толк, я думаю, что будет в этом отношении.
Гомельское акционерное товариство «Молочные продукты» поставляет в Россию около 30 наименее молочных продуктов, рассказывая керовник отделу маркетингу акционерного товариства Алена Бондар.
Нашим транспортом или транспортом заказчика молоко, творог, сметану, десерты, йогурты, сухое молоко, масло сливочное. Наверное, неделю назад продукция прошла новую сертификацию до 2013 года.
Поводле спадарыни Бондар, новый сертификат товариство отримало у Бранской лаборатории спажиунагляду. У спажовцов в Москве, как высветляется, так само нема претензий до якости белорусского молока. Вот что каже начальница отдела споживецкого рынка Московского района Ольга Лабина.
Но я не могу отвечать, это политический момент, как я могу вообще. Жалоб не было ни от покупателей, ни от руководителей, скажем так. У нас такого не было.
У теперешней молочной войне Россия обвинувачивает Беларусь у дренной якости продуктов. Однако на перепрацовывающих предприемствах стверджают, контроль за якостью сыровины ведется безупынно. Специалист Шавовского масло-сыроробного завода оповедая.
Ежедневно анализ делается на антибиотики, ингибирующие вещества. С антибиотиками молоко не принимается. Белорусская продукция, которая поставляется на российский рынок, производится только с цельного молока. Сегодня молока цельного предостаточно только на Беларуси, но и на Россию.
Керовники сельскохозяйственных предприемств заявляют, что в сравнении с минулым годом потребования до якости молока значно взросли. А что кажут про молочную войну сами россияне? Меркование жыхара райцентру Злынка Бранской области Александра.
Белорусское молоко к нам теперь не поступает. Очень плохо. И детское питание, там, и йогурт, и так далее запретили. Главное, этот наш санитарный врач Анищенко выступал. Разве можно? Это же не по-братски.
А вось мясцовая жанчына земляком незгодная и дае в отповедь суседу о заодной политице белорусского керовника.
Кредиты тянет ваш Лукашенко с нашей, с России. 4 раза Беларусь меньше даже Москвы, а кредит стянет. А мы должны как жить? Ни квартир у нас нету, ни зарплат нету, ни работы нету. На Россию наплевали, все у Беларуси. А у Лукашенко умный, он все отсюда, с России все берет.
11 червня премьер-министр России Владимир Путин подчас поседжания ураду поведомил. Две краины домовились по поставках молока. Будет снижаться объем завоза сухого молока, але повеличиваться тех товаров, яких не хапая. Творог, сыр и так далее. Однако Геннадий Онищенко не стал форсировать подеи и на конец тыдня отбыл их 1500 наименее у белорусской продукции, легальный статус заховали только полсотни гатунков, которые делятся помеж трьма предприемствами. Беллакт – звуковыска и акционерными товариствами «Слонимские молочные продукты» и «Молочные горки с горок». Конфликтную ситуацию комментует директор аналитичного центра «Стратегия» экономист Леонид Заика.
Молоко по выгодности сопоставимо с переработкой нефти. Лоббизм российский, он объясним. Ежегодно на $1 миллиард практически продаем молока в Россию. Зачем отдавать этим белорусам $1 миллиард, если $1 миллиард может российские компании положить себе в карман?
Российские эксперты заявляют, что коли Беларусь долучится до всесветной гандлевой организации, то тогда станет еще вострейшей проблема реализации продукции не только на внешних рынках, але и на уласном.
Ігор Карней з Менску. На тему беларуска-расійскай малочнай вайны выказваюцца і слухачы свабоды.
Трэба прызнаць, то расійскі рынак малочных прадуктаў Беларусь згубіла, калі не цалкам, то значна звузіла. Да магчыма павышанай радыяцыі дадалі антыбіётыкі, а пазней яшчэ антысанітарыю, якая цалкам закрые шлях беларускіх прадуктаў еўразвяз. Успомніце, як польскія малочныя прадукты ўваходзілі ў еўразвяз. Польскі фермер павінен быў зрабіць еўрарэмонт у хляве. АБТ, поравновывающе эту ситуацию, навод не изнесло на Беларуси молочную ферму, а показали белорусского свинора.
Как я поняла, основное требование России в молочной войне – это поставлять на ее рынки продукты из цельного молока, что и будет в итоге сделано. Ну а производителям белорусам достанутся творог и молоко из сухого порошка. Они будут благодарны и за это. Едва ли у нас в обозримом будущем примут на законодательном уровне требование разграничивать натуральное молоко и молочный напиток, как в России.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў. Телефануйте. Расійска-беларуская малочная вайна, ці скісне брацкая дружба, малочны крызіс як момант ісціны беларускай эканомікі. Гэтай тэмы ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы радыё «Свабода» Юры Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
Калегі, любы крызіс – гэта момант ісціны. Якія ісціны для беларускай эканомікі, вытворчасці, палітыкі адкрывае гэтая малочная вайна? Алексей.
Я бы сказал, что эта гандлёвая война, хоть и не открывая, а просто чарговый раз подкресливая то, насколько белорусская экономика залежная от российской. Когда про такую залежность говорят, звычайно вылучают импорт российского газа и так само импорт российской нафты, с якой после идет экспорт белорусских нафтопродуктов. Але так само вельми важная речь, Россия разом с Евразвязом – это основный рынок белорусского экспорта. И коли у Евразвяз идут в основном те же нафтопродукты, идут калийные угноения, так у Россию идут промысловые товары и харчовые продукты. И вот проблема в том, что коли Россия этот рынок зачиняет для Беларуси, знайти альтернативные рынки вельми-вельми тяжко.
Это проблема и экономичная, и вытворчая.
И вытворчая, и политичная.
Как воспринимается, по-вашему, молочное сопротивление Беларуси и России у самой Беларуси? Что мы ведаем с реакции, якую нам уже на этот момент ведомо? Алексей.
Ну, наперше хотелось бы сказать, что улады спочатку спробовали неяк вогуле приглушить эту тему. Были заявы Ивана Бамбиза, вице-премьера, была заява так само господара Савельева, Михаила Савельева, наместника министра сельской господарки, про то, что, мовляв, реально эти обмежования амаль нікога не закранулі, з тых 600 найменняў малочнай прадукцыі большасць ужо і не экспартуецца, і нават не выпускаецца.
Інфармацыйнае змякчэнне сітуацыі.
І гэта дублявалася той же самой газетай «Савецкая Беларусія», газетай адміністрацыі прэзідэнта, і тым артыкуле першым было такое, што, ну, маўляў, нічога страшнага не адбываецца, і цытаваліся якраз Бамбіза і Савельєў. Але як толькі ў аўторак увечары было агучана, што яшчэ 800 найменняў беларускай прадукцыі потрапила у гэты спіс забаронены. Тады ўжо рэзка змянілася танальнасць, і ўжо Савецкая Беларусія надрукавала такі артыкул з такімі тэзамі. Першае, што гэта палітычнае рашэнне Расіі, несумненна, што Расія, па-першае, помсціць Беларусі за адмову прадаць за бесцань беларускія прадпрыемствы, найперш прадпрыемствы малочнай прамысловасці. Другая тэза, што гэтае рашэнне прынятае на самым версе расійскае кіраўніцтва. І трэцяя тэза, что наши чиновники хавают голову в песок, спробуют сысти от отказу и не выполняют потребования президента поводить себе, как належит поводить себе людям, представникам незалежной державы.
Скажите, когда я вам задал питание, кто переможе в этой войне? Ці можно так поставить питание? А коли нет, то як по-вашому вона скончиться? Алексей.
Ну, я думаю, что это некорректно казать, кто переможе в этой войне, бо это не гульня с нулевым выником, скажем, с нулевой суммой. И тут будет несколько тех, кто проиграет, и будут те, кто выиграет. Ну, найперш проиграет белорусская молочная вытворчасть, коли этот конфликт протягнется. Ну, а выиграет... Я думаю, российская молочная промысловость, особенные предприемства, хоть некая конкурента, но
я не знаю. Что-нибудь Беларусь выиграет из этой ситуации?
Думаю, что выиграет. Я чекаю, например, что зараз российцы, на мой погляд, повинны отступить. Ну, может, это таки довольно смелый прогноз, але я зверну увагу на поведомление про еще вельми нечаканный кредит Международного валютного фонда. По мерам в 1 миллиард доляров. Коли он будет выдаден, то он покрывая и то, что российцы не хотели дать, за чего скандал зник. И, ну, вот этот кредит миллиард доляров, это как раз все доходы Беларуси от продажи молока у России за год. Разумеете, в чем справа? Махчима, после партнерства, после того, как Беларусь вступила в партнерство, российцы вырашили, что, ага, так, ну мы проверим, кольки каштуе вот эти европейские заманивания до себе Беларуси. Ти готовая, грубо кажучи, Европа платить? Высветилось, что готовая. Раз МВФ, так, но готовая. И тогда Россия рискует стратить вовле все. І калі яна гэтага не хоча, то ёй давядзецца плаціць таксама.
Гэта была экспертыза свабоды. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з галоўнай редакторкай выдавецтва «Лофінаў» Александрай Дынько, развагі Міхася Тычыны пра кнігу паэзіі «Трохперсці» і гутарка з пісьменніцай Хрысцінай Лялько і яе новыя пераклады ў аўтарскім чытанні.
Музыка.